Avropa Birleşiginiň 27 ministri tarapyndan tassyklanan bu täze sanksiýalar Belarusyň 21 sany resmiýetine, hudugsanda 19 sany sudyýatyna we 2 sany polisiýa ofiserine garşy şäherleri gödeňinde tutýar. Avropa Birleşigi Belarusyň bu resmiýetlerini ýurdun opozisiýon aktivistlerini tutsak etmek we olary türme tutsaklygyna hökm etmek işlerine dahyllyk hasaplaýar. Duşanma günü Belarus'a karşı sanksiya girdilmek bilen bağlanışıklı diskusiya bir nemece delle geçti. Odal başta sanksiya girdilmeli dilen resmilerin sana günü Belarus'un prezidentinin şahtı dostu, yugurttaki energiya, kuruluşuk, derman henagatı ve cahit evdatı kampanyalarının işine kontrollü edici Yuri Çijin de adı girdilipti. Yöne bu biznesmenin adının bu sana günü girdilmekine Slovenya'nın daşarı işler ministeri Karl Erzavec karşı çıktı.
Moram reći bila rasprava precej naporna gre za to da Slovenija se ni strinja.
Diskusija yören sorunuktur jolly. Onno Slovenija tarapy sanksiýanyň sanawyna biznesmenlerden diňe bir adamyň, ýagny jenap Yuri Çijin adynyň girilmegi bilen alalaşyp bilmedi. Belarusyň rejimini gollaýan we bu rejim bilen ýakyn hyzmatdaşlyk saklaýan biznesmenler ýurtda başgada azal. Şoňa görä de biz sanksiýalaryň häzir diňe Lukaşenkanyň rejim bilen ýakyn baglanşykly sudyalar we käbir beýleki resmiýetler barada kabul edilmegine aýak diýredik. Yöne elbette biznesmenler babatında da şeýle çäreleriň görülmegi möhüm bolup durýar. Diýip Slovenianyň daşary işler ministri nagtady. Yöne beýlek tarapdan maglumatlara görä Belaruslu biznesmen Yuri Çijin konsorsiýumy Belarusda bahasy 100 milyon eurodan hem gowrak pul durjak proýektler boýunça geçirilen tenderde Slovenianyň guruluşy kampaniýalary bilen alalaşyk baglaşypdyr. Şu ýagdaýy gödeňinde tutup Polşanyň daşary işler ministri Radoslav Sikorski Slovenianyň Belaruslu biznesmen Yuri Çijin baradaky tutýan pozisiýasyny tankyt etdi.
To jest smutny dzień dla Unii Europejskiej, gdyż okazało się, że interesy ekonomiczne jednego...
Bugun Europa Birleşigi üçin gynançly gün, ýagny bugun Slovenianyň ykdysady bäkwitleriniň prezident Lukaşenkanyň syýasy tutsaklary türmelerden boşatmagyna täsir edip biläjek zerurluklardan has möhüm bolup çykanlygyny gördük.
Prezidenta Łukaszenki na rzecz zwolnienia więźniów politycznych.
Diýip Polşanyň daşary işler ministri bellädi. Yöne şeýle de bolsa, Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça bölümünün başlygy Katerina Ashton Belarusyň biznes toparlaryna garşy da sanksiýalary girdirmek meseleleri bilen baglanşykly diskusiýalaryň geljek aý ýene dowam etjekdigini aýtdy. Duşanbe günkü maslahata gatnaşan Finlandiýanyň daşary işler ministri Erki Tuomoja hem duşanbe günü kabul edilen sanksiýalardan öwrüniň käni bir hoşallygyny, emma sanksiýalar baradaky gepleşikleriň henüz doly tamamlanmagyny aýtdy.
We are disappointed and I think this disappointment was shared by almost everyone else.
Bizim lapımız keç we meniň pikirimçe şeýle lapy keçlik bu ýygnaga gatnaşan beýlek resmiýetleriň hem hemmetine diýen ýaly mahzus. Yöne biz seýşenbi güni sudyalara garşy täze sanksiýalary girdip bu mesele ýene bir näçe hepdeden dolanyp geleriz. Şonda hakykatdan hem her bir wekil has düýpli sanawlary kabul etmäge taýýar bolup geler. Diýip Erki Tuomoja öz umydyny mälim etdi. Munun rol Ýewropa Birleşigi Belarusa degişli bir giden bank hasaplaryny doňdurup, ýurdun hökümeti bilen ilteşikli 210 adama garşy wiza gadagançylygyny da girdipdi.